Bos días, Dani. Pues gracias por darlle voz ao rugby de Lalín unha vez máis no teu programa. En esta ocasión, pois aproveitamos para facer un pequeno resumo do que foi a primeira carreira virtual solidaria do clube de rugby Coletti Lalín a favor de Omencere Caravelo. En primeiro lugar, queremos agradecer a gran labor destas dúas asociacións e o traballo desinteresado de todos os seus voluntarios e voluntarias, que ese foi o primeiro obxectivo que buscamos, darlles visibilidade e isto é como un pequeno recoñecemento a toda a súa labor e darlle ánimo a que sigan facendo así de ben. En segundo lugar, pues queremos agradecer tamén a todos os establecementos colaboradores que nos axudaron a facer máis fácil a venda de dorsais. Nombros moi rapidamente: It's Only, Panadería Fernando, Restaurante Kilómetro Cero, ETP, Abastos, Marcaxe e Dalvi. Por supuestísimo, millóns de grazas a todas e todos os que sumaron quilómetro a quilómetro ata chegar aos 2.400, que se di rápido. Deixáronnos o listón moi alto para outras posibles edicións. Nunha primeira reunión, pois, plantexouse poñer a meta a 1.000 km e fixose máis do doble, así que miles de gracias a todo o mundo, de verdad. Gustaríame poder nombralos a todos e a todas, pero levaríamos un ratiño, así que estamos preparando un pequeno vídeo e un álbum de fotos para poñer nas redes sociais do club e poder poñerlle cara a todo o mundo que foi sumando quilómetros. Xa por último, pues a nivel persoal, darlle as grazas a Álex, o noso presidente, e a Patricia, porque sen eles esta iniciativa non sairía adiante. Son uns currantes incansables. Se algo dá o deporte, pois é isto que se resume nesta carreira. Solidariedade, amizade, bons momentos, que o esforzo sempre ten recompensa. Así que tamén vos queremos animar, dentro das restriccións actuais, a que sigades facendo deporte. Agora mesmo individual, pero seguro que pronto cos vosos compañeiros e compañeiras de batalla. Así que de novo, grazas Dani por este ratiño na radio. Bo día.